Salam, efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın bugünkü qonaqları isə Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupunun üzvü Əli Əliyev və davamlı inkişaf təşviqat qrupunun təmsilçisi Vüsalə Hüseynovadır. Xoş gəlmisiniz.
Təşəkkür
edirəm. Söhbətə keçməzdən əvvəl başa vurmaqda olduğumuz həftədə baş verən ən mühüm hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Prezident İlham Əliyev İran İslam Respublikasına səfər elədi. Freedom House beynəlxalq təşkilatı dünyanın azadlıqlar xəritəsində Azərbaycanı qeyri-azad 42 ölkə arasında göstərdi. Müxalifətin yaratdığı Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatı referendumu boykot etmək haqda qərar verdi. Amnistiya aktı layihəsi parlamentə təqdim edildi.
Noruz bayramı münasibəti ilə amnistiya elan edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin qərar layihəsi barədədir.
Bakıda səfərdə olan Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, Prezident İlham Əliyev və Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla görüşdü.
Ermənistan-Azərbaycan Dağlı Qarabağın münaqişəsində də toxunmuşuq. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirini bizə söyləyib, bu münaqişəsini sülh yolu ilə həll olunsun.
Azərbaycan hökuməti parlament qarşısında hesabat verdi. Hesabatı baş nazir yox, onun birinci müavini Yaqub Eyyubov təqdim elədi.
İl ərzində minimum əmək haqqı və minimum pensiyaların baza həddi 50% artırılmışdır.
Artıq 18 mart referendumundan bizi cəmi bir neçə gün ayırır. Təşviqat qruplarının teledebatları da artıq yekunlaşmaq üzrədir. Bu söhbətimiz efirə gedəndə artıq sonuncu teledebat da başa çatmış olacaq. Əvvəlcə sizə belə bir sualım var. Necə hesab edirsiniz bu teledebatları seçicilərin fikrinə təsir baxımından necə dəyərləndirirsiniz? Məsələn, xarici ölkələrdə, inkişaf eləmiş qərb ölkələrində, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özündə bəzən bir teledebat bütün bir seçicinin taleyini həll edir. Azərbaycanda necədir? Əlbəyə əvvəz seçdik, sonra Vüsalə xanım da fikrini bildirək.
Teledebatlar tədbirin miqyasını götürdüyüdə və tədbirin əhəmiyyətini götürdüyüdə onun cəmiyyətə çatdırılması üçün kifayət deyil. Çünki əks fikrin daşıyıcılarına cəmi 10 dəqiqə olmaq etibarilə 4 efir vaxtı verilib. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda real müxalifət qüvvələri 3 ildən artıq müddətdir ki, ekran vasitəsilə öz tərəfdarlarına, Azərbaycan seçicilərinə müraciət eləmə imkanına məhrumdurlar. Bu 40 dəqiqə referendumda dəyişdirilməsi nəzərdə tutulan 29 maddənin 41 düzəliş və əlavəsini analiz etməyə, onların törədə biləcəyi fəsadların nədən ibarət olacağını cəmiyyətə çatdırmağa kifayət deyil. Bu baxımdan Azərbaycandakı seçki ərəfəsi dövrün debatlarını başqa normal ölkələrdəki debatlarla müqayisə eləmək düzgün deyil. Yadınıza salım, 2008-ci ilin sonlarında adına prezident seçkisi deyilən tədbirdə ictimai televiziyada paralel olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilən seçkilərin debatları da verilirdi. Çox təəssüf olsun ki, bizim ictimai televiziya 8 namizədə təxminən saat yarım vaxt ayırdığı halda açıq görsənirdi ki, Amerikada ABŞ-da keçirilən seçkilərin silsilə debatlarının bir verilişi 2 saat vaxt efir tuturdu. Azərbaycanda hakimiyyət elektron kütlə informasiya resurslarına nəzarət edən komanda bu vasitənin gücünü bildiyindən əks fikrin qarşısını almaq üçün əlindən gələn edir. Ona görə də maksimum dərəcədə əks düşərgənin fikirlərinin cəmiyyətə çatdırılmasına maneçilik törədir. Ona görə də mən ayrılmış vaxtı qənaət bəxş hesab etmirəm və hesab edirəm ki, əks fikrin daşıyıcıları cəmiyyətlə maksimum dərəcədə təmasdan məhdudlaşdırıldılar.
Əli bəy, necə hesab edirsiniz? Əgər efir müddətdə təşviqat qruplarına indiki qədər yox, daha artıq, deyək ki, 5-6 qat artıq verilsəydi, onda nəsə seçilən fikrində dəyişmək olardı mı? Bu referendumun taleyini həll edərdi mi?
Axı bu siyasi aksiyanın təşkilatçılarının özünün bir fəlsəfəsinə diqqət yetirmək lazımdır. Burada bu referendumun təşəbbüskarları cəmiyyətin fikrinin dəyişdirilməsi haqqında düşünmürlər axı. Onlar istəyirlər ki, tez bazar cəmiyyətin çox hissəsinin bu məsələdən məlumatı olmasın. Çünki bu dəyişikliklər hakimiyyətin növbəti dönəmdə qorunub saxlanması üçün vacib dəyişikliklərdir hakimiyyət üçün. Onlar maraqlı deyirlər sadəcə olaraq cəmiyyətin geniş kütlələrinin bu məsələyə diqqət yönəltməsinə. Ümumiyyətlə bu hakimiyyətin fəlsəfəsi cəmiyyətin geniş kəsiminin siyasi proseslərdən uzaqlaşdırılması, iyrəndirilməsi, kənarlaşdırılması kimi vəzifələr həyata keçirir. Bu baxımdan hakimiyyət qarşısına belə bir məqsəd qoymamışdı və o səbəbdən də digər variantı müzakirə eləmək demək hesab edirəm ki, yersizdir ki, bu cəmiyyət nəyin baş verdiyini duysun.
Aydındır. Vüsalə xanım, sizə eşidək.
Mən öncə bizi dinləyən hər bir dinləyicinin qarşıdan gələn Noruz bayramı münasibətilə təbrik edirəm və o ki qaldı sizin suala gəlincə qeyd etmək istəyirəm ki, bilirsiniz, mən Əli bəyin fikriyle razı deyiləm. Yəni, ümumiyyətlə, belə götürək, müxalifət düşərgəsinin nümayəndəsindən başqa cür fikir eşitməyi də gözləmirdim. Çünki bilirsiniz ki, təbliğat təşviqat kampaniyası başladığı gündən yalnız teledebatlar və radio debatlar vasitəsilə deyil, eyni zamanda vətəndaşlarla birbaşa, yəni canlı olaraq görüşlər keçirilir və onun üçün lazımı bütün şərait yaradılıbdır. Müxalifətin özü də bundan əlavə 9 təşviqat qrupunun hər biri istədiyi rayonda, istədiyi kənddə, istədiyi şəhərdə normal görüşlər keçirir və öz fikrini xalqa bildirir.
Əli bəy, yeri gəlmişsən, Sənə xanım çox maraqlı məqama toxundu. O qeyd elədi ki, təbliğat təşviqat təkcə debatlardan ibarət deyil, televiziya çıxışlarından ibarət deyil. Bunun rayonlarda seçicilərlə görüşü var, kütləvi aksiyalar var, mətbuatda çıxışlar var və s. və ilə xram. Bax, necə hesab edirsiniz? Referendum ərəfəsindəki vəziyyət, bu şərait hər iki tərəfə, istər referendumun tərəfdarları olsun, istərsə də əleyhdarları olsun, onlara bərabər mübarizə imkanı yaradıldı mı?
Bilirsiniz, bu sualda iki məqama toxunmaq istəyirəm. Birinci məqam odur ki, bizim yaratdığımız hərəkatın Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, Azərbaycan Respublikasının mövcud qanun vericiliyinə müvafiq olaraq 3 müraciəti ünvanlanıb, mitingin keçirilməsi ilə bağlı. Və nədənsə bu özünü ifadədə, bəyanatlarda çox güclü hesab edən bu hakimiyyət öz oponentlərinə Bakı şəhərində tədbir keçirtməyə şərait yaratmır. Və qeyd eləmək istəyirəm və altına cızmaq istəyirəm ki, bu bizim konstitusiyon hüququmuzdur. Biz istədiyimiz yerdə, konstitusiyada təsbit olunduğu kimi, istədiyimiz vaxt hakimiyyəti xəbərdar etməklə öz kütləvi tədbirlərimizi keçirmək hüququna malikik. Lakin hakimiyyət uzun müddətdir ki, bu hüququ məhdudlaşdırır və ya da keçirilməsinə maneçilik törədir. Və burada, tək burada yox, hər yerdə bu Yeni Azərbaycan Partiyasının tərəfdarlarının və özlərinin dedikləri kimi cəmiyyətdə hər şey o cür ədalətli deyil. Başqa bir misal deyim sizə, biz bölgələrdə çalışmışıq, görüşlər keçirik. Konkret olaraq 2 gün bundan öncə bir neçə partiya sədri Beyləqan və Sabirabad rayonlarında görüşün keçirilməsi məqsədi ilə səfər etmişdi. Beyləqanda təxminən bir 100 nəfər izal ayrılmışdı. Sabirabadda ümumiyyətcə həmin tədbirin keçirilməsinə maneçilik törədildi. Və onu da qeyd edeyim ki, tədbir keçirilən yerdə çoxlu polis nəfərləri, dövlət maşınları filan, yəni rayonun atmosferini nəzərə alaraq cəmiyyətə baskının da həmin tədbirdə görməmək mümkün deyildi. Yəni mən bu sualın ikinci tərəfinə toxunanda qeyd eləmək istəyirəm ki, burada mübarizə şəraitinin yaradılmasından, ədalətli mübarizə şəraitinin yaradılmasından söhbət belə gedə bilməz. Mən yenə də təkrar edirəm ki, bu hakimiyyət referenduma çıxarılmış maddələrin geniş xalq kütlələri arasında normal müzakirəsində sadəcə olaraq maraqlı deyil.
Nədən?
Maddələrin özünə müraciət etmək lazımdır. Çünki hakimiyyət bu referendumla kifayət qədər özünə sərf eləyən məsələləri həyata keçirmək istəyir. Onlardan birincisi 101-ci maddənin 5-ci bəndi ilə bağlıdır. Bütün normal mədəni ölkələrdə, xüsusi qeyd edirəm mədəni ölkələrdə, insanların nəfsini, maraqlarını cilovlamaq üçün belə məhdudiyyətlər qanunvericiliyi ilə tətbiq edilir.
Yəni bir nəfərin iki dəfədən artıq seçilməsinə
qoyulan məhdudiyyətdən gedir. Yəni bilirsiniz, yaxşı bir deyim var, deyir, ağıllı adamlar başqalarının nümunəsində öyrənir. Və biz ağıllı olmalıq. Əgər bütün dünya mədəni kəsimi bu məhdudiyyətləri insan xislətindən irəli gələn qüsurları nəzərə alaraq bu məhdudiyyəti tətbiq edirsə, biz də geri addım atmamalıyıq. Mən heç uzağa getmirəm. Ulu öndər dedikləri Heydər Əliyevin tətbiq elədiyi maddədir, tətbiq elədiyi məhdudiyyətdir. Nə oldu? İndi Heydər Əliyevi ideoloji rəhbər sayırlar, onun konstitusiyada tətbiq elədiyi məhdudiyyətdən imtina eləyib, ondan ağıllı mı görsənmək istəyirlər? Mən onu başa düşə bilmirəm. Başqa tərəfi var məsələnin. Təhlükəli maddə dəyişikliyi nəzərdə tutulur, 109-un 17-ci bəndi.
O hansıdır?
Azərbaycan Respublikasının qanunlarından fərqli qaydaları nəzərdə tutan hökumətlərarası sazişlərin təsdiqnamənin imzalanması kimi bir təhlükəli maddə daxil edilir. Və heç kəs mənə nümunə göstərə bilməz ki, indi başqa maddələrlə bağlı nümunə göstərməyə cəhd eləyirlər. Ancaq burada hələ bir maddə tətbiq olunmağa çalışılır ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı digər vətəndaşlardan, yəni mən prezidenti nəzərdə tuturam, yuxarı səviyyəyə qaldırılır. Yəni biz qanunlar qarşısında hamımız bərabər məsuliyyət daşıyırıq. Amma bu adama qanunlardan fərqli status verilir. Başqa bir maddə məni narahat edir vətəndaş kimi. 40 min nəfərə qanunvericilik təşəbbüs hüququnun verilməsi maddəsi. Bizim seçki məcəlləsində 300 minə belə səlahiyyət hüququ verilmişdi. O bir tərəfi var, mövcud konstitusiyada kimlərin qanunverici təşəbbüslə çıxış etmək hüququnun olduğu haqqında dəqiq aydın məlumatlar var. Və əgər vətəndaşların bilavasitə qanunvericilik təşəbbüs hüququ ilə çıxış etmək hüququnun təmin olunmasına, təsbit olunmasına gedirsə, Azərbaycan Respublikasında 40 min nəfər deputat seçir, millət vəkili seçir. Bunu ölkədə etməyən bircə ermənilərdir, Azərbaycan qanunlarına tabe olmayan ermənilərdir. Bu 40 min nəfərə, 40 min nəfərin seçdiyi deputat mövcud olduğu halda və onun belə hüquqa malik olduğu halda 40 min nəfərə nəyə görə təzədən bu qanunvericilik təşəbbüs hüququ ilə çıxış etmək səlahiyyəti verilir?
Sizcə niyə?
Mən ehtiyat edirəm. Mən görürəm ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi ətrafında kifayət qədər ciddi məsələlər var və artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfiri də bəyanat verib ki, bu yayda çərçivə sazişi imzalana bilər. Çərçivə sazişi mən sizə deyim ki, Dağlıq Qarabağın itirilməsini gətirib çıxaracağı bir mənalı surətdə və orada müzakirə olunan məsələ, anlaşılmayan məsələ bizimkilərlə o biri tərəfin referendumun keçirilməsi müddətində razılığa gəlinməməsidir. Məhz bu referendum müddəasının həmin prosedurda nəzərdə tutulması mənim vətəndaşımı narahat edir. Və mən gizlətmirəm ki, həmin 94-cü maddədə nəzərdə tutulan 40 min seçiciyə qanunverici təşəbbüs hüququ verilməsi məhz Azərbaycan qanunlarına tabe olmayan və separatçı fəaliyyətlə məşğul olan ermənilərə o səlahiyyətin verilməsi üçündür.
Müsahibə xanım, istəyirsiniz?
Mən öncə Əli bəyin qeyd etdiyi bu 101-ci, yəni tək Əli bəyin yox, ümumiyyətlə müxalifət düşərgəsinin yaralı yeri olan 101-ci maddəyə münasibət bildirmək istəyirəm. Çünki bu referendum əlavə və dəyişikliklər məsələsi ortaya çıxdıqdan sonra müxalifətin müraciət etdiyi 3-4 maddələr var. Onların da başında 101-ci maddənin 5-ci bəndi dayanır. Mən öncə qeyd etmək istəyirəm ki, bu müxalifətin narahatçılığını başa düşmək olar. Çünki Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldiyi zaman, Heydər Əliyevin hakimiyyətinin qarşısını almaq üçün keçən dəfə mən debatda da qeyd elədim ki, 68 yaş sinizini ortaya tulladılar və bu dünyanın heç bir demokratik inkişaf etmiş ölkəsində yox idi. Ancaq müxalifətlər 65 bəli. 65 yaş sinizini ortaya tulladılar və bu xalq tərəfindən dəstəklənmədi. Və dedilər eybi yox, 10 il gözləyək, Heydər Əliyev 2 dönəm prezident müddətini bitirsin və sonra bizim üçün şans yaranır hakimiyyəti ələ götürmək üçün. Sonra İlham Əliyev gəldi hakimiyyət başına və İlham Əliyevin hakimiyyət başına gəlməsindən sonra bunlar gördülər ki, İlham Əliyev xalqın yenə də 90%-dən artıq səsini almışdı və dedilər, eybi yox, qoy 10 ildə geçsin, İlham Əliyevin prezidentlik dönəmi bitsin, yenə bizə hansısa məqamda şans yaranacaqdır. Öncə mən onu düşünürəm ki, bunlar referendumun keçirilməsi üçün hakimiyyətin minnətdarı olmadılar. Çünki müxalifəti yenidən gündəmə gətirdi. Yəni bunlar üçün bir növbə şans yarandı ki, yəni biz də varıq, biz yenə də fəaliyyətdəyik və işləyirik. Növbəti fikrimi onunla davam elətdirim ki, bu günlərim xalqın İlham Əliyevin dəstəkləməsinə axırıncı seçkilərdə, oktyabrın 15-də keçirilən prezident seçkilərində İlham Əliyevin topladığı səs və xalqın onu dəstəkləməsi, ona etimad göstərməsi açıq şəkildə hamı tərəfindən görüldü. Yəni burada gizli heç bir şey yoxdur. Doğrudur. Müxalifətin adi sözüdür. Ya deyir saxtalaşdırılır, saxtalaşdırmanı da görürlər, beynəlxalq təşkilatlar dəstəkləməyəndə ən yaxşı variant boykot edirik. Biz qatılmırıq, biz getmirik, biz boykot edirik. Yəni ona görə mən ayrı bir fikir gözləmirəm. Növbəti Əli bəyi narahat edən məsələ 40 min seçici məsələsinə gəlincə, mən təəssüf eləyirəm ki, bilirsiniz, hər bir insanın bir özünün şəxsi daxili məsuliyyəti olmalıdır ifadə etdiyi sözlərə. Mən təəssüf eləyirəm ki, Qarabağ yalnız iqtidarın müxalifətin deyil, bütün Azərbaycan xalqının problemidir. Kimliyindən asılı olmayaraq. Adi sürücünün belə Qarabağ problemi var. Çünki müəyyən adamların Qarabağdan kulət eləməsi, o yerini yuvasını qoyub gələn o atababasının qəbrini bugün ziyarət etməyə bilməyən insanları təhqir eləmək deməkdir. Ona görə mən müxalifətə, yəni müxalifətdə olan insanlarla müqayisədə mənim yaşım azdır. Ancaq belə bir məsləhət vermək istəyərdim ki, Qarabağ məsələsi üçün spekulyasiya edib siyasi xal qazanmağa çalışmasınlar.
Efirdə panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupunun üzvü Əli Əliyev və davamlı inkişaf təşviqat qrupunun təmsilçisi Hüsalə Hüseynovadır. Hüsalə xanım, sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm?
Buyurun.
Sisi qabağı şəraitlə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndi. Bax, gəldiyiniz nəticə nədən ibarətdir? Nə gözləyirsiniz? Sizcə martın 18-də xalq öz iradəsini ortaya qoya biləcəkmi? Buna imkan var mı?
Mən öncə sizə bir, siz də bu Azərbaycan vətəndaşısınız. Yəni dinləyicilərə də müraciət edirəm. 93-cü ildən üzü bu yana iqtidarın hər hansı bir gördüyü işə və yaxud uğura müxalifət tərəfindən dəstək gəldiyinin şahid olmusunuzmu?
Olmayıb belə hal.
Olmayıb belə hal. Çünki iqtidar nə etməsindən asılı olmayaraq, hansı addım atmasından asılı olmayaraq, müxalifət həmişə deyibdir ki, pisdir.
Bunu yani neyden izah edirsiniz?
Bilirsiniz, gerekçili mövqeydi. Bu muhalifet bir daha sübut edir ki, bunları xalqın sosial rifahı, xalqın rahat yaşayışı, xalqın problemlerinin həlli deyil, yalnız ve yalnız hakimiyyətdə olmaq, ölkənin başında durmaq ve bundan öz mənfəətləri üçün istifadə eləmək. Bugün inansız müxalifət adı altında niye oturublar bu insanlar? Çünkü bugünlə müxalifət adı altında qərbdən Avropadan özləri bir xeyli miqdarda grant alırlar. Əri bir bu MMC kimi partiyanı yaradıb, özləri üçün şərait yaradıblar. Sonra da ortaya çıxanda deyirlər ki, demək lazımdır da nəsə.
Çox kəsin fikirlər səsləndi Əli bəy.
Bilirsiniz, mən bu cavan xanımla nə statusum imkan verir mənə, nə də onun həyat təcrübəsi imkan verir ki, mən onunla polemikaya girim. Mən də xanımdır, mən özümə yaraşdırmıram ki, ona adekvat cavab verim. Ancaq mən yadına salmaq Ramon ki, o burada İlham Əliyevi təmsil edir və başqasının ünvanına təhqiramiz ifadələri işlətməsi.
Mən təhqiramiz ifadə
Sən danışanda mən qulaq asırdım. Təhqiramiz ifadələri hamı işlətməyə imkanına malikdir. Hətta mənim təcrübəm bu xanımınkindən bir neçə dəfə artıq olar bu məsələlərdə. Bu fikir və üstə necə söyüş söylürlər bu adamlar? Başqalarının hardansa dolanmaq
Yox, burada söyüş söylmədi.
Yox, mən elə o ifadələri söyüş hesab edirəm. Yəni bu qərəzçilik ifadəsi, Avropadan qrantlar vasitəsilə dolanılması, partiyaların MMC-lərə bənzədilməsi, spekulant adlandırılması müxalifətdəkilərin. Bunlar hamısı söyüşdür. Siyasi dildən tərcümədə bunlar təhqirdir qarşıdakının və bu hakimiyyətin leksikonu bundan ibarətdir. Bu hakimiyyətin bir mədəni diskussiya aparmaq imkanı yoxdur. Fikir verdiniz, maddələrdən heç nə danışa bilmədi bu adam. Çünki bunların maddələri müzakirəsi sərf etmir. Dağlıq Qarabağ məsələsinə gələndə hakimiyyətə müxalifətin münasibətinə gəldiydi. Haçan Azərbaycan Respublikasının hakimiyyətində olan bu şəxslər bir dəfə təşəbbüs göstərdilər ki, bu millətin bir hissəsi olan müxalifətlə normal ölkələrdəki kimi qapalı debatlar aparsınlar. Bu hökumətə nə mane olur ki, çoxluğa malik olduqları müddətdə?
Heydər Əliyevin vaxtında bir dəfə belə bir hal olmuşdu.
Bir dəfə olub belə hal. Çünki Heydər Əliyev dövlət adamı idi və o məsuliyyəti dərk edirdi. Başqa bir tərəfində dedim, Heydər Əliyev İstanbul sammiti öncəsi 99-cu ildə Clintonun ona yazdığı məktubu cəmiyyətə ötürdü. O düzdür, başqa adamların əlindən çıxdı cəmiyyətə. Vermək istəmədiyinə və təzyiqə məruz qalacağını əvvəldən duyub cəmiyyəti bu prosesə qoşdu. Yəni bunları artıq mən bəyanlarda qeyd etdim. Heydər Əliyev xəttindən də imtina ediblər belə.
Yəni nə ilə izah edirsiniz?
Çünki bunların Heydər Əliyev şəxsiyyət etibarı ilə rəqib də olsa, rəqibin qabiliyyətli cəhətlərini qeyd etmək mənə elə gəlir ki, heç kəsə başarılı gətirmir. O cümlədən mənə. Heydər Əliyev böyük dövlət təcrübəsinə, dövlət idarəçiliyi təcrübəsinə malik olan və ruhən güclü olan bir adam idi. Siz Heydər Əliyevin vaxtında keçirilən siyasi proseslərə də diqqət yetirin, indiki proseslərə də diqqət yetirin və fərqi görün. 98-ci ildə Heydər Əliyev öz rəqiblərinə 6 saat efir vaxtı vermişdi. 2008-ci ildə
şəhərin mərkəzində kütləvi aksiyalar keçirilirdi.
Gəlirəm, indi ona da gələcəyəm. Özü bilavasitə 98-ci ildə rayon barayon gəzib cəmaatdan səs almasını xahiş eləyirdi. Siz 2008-ci ildə bəlkə İlham Əliyevin xalqa müraciətinin şahidi oldunuz. Heydər Əliyev lazım gələndə bütün məsələləri müzakirə etmək iqtidarında. Özü də parlamentə gəlirdi, özü də vacib məsələlərin müzakirəsinə qatılırdı. Harda görmüsünüz ki, İlham Əliyev məsələlərin müzakirəsinə qatılmış olsun? Bunlar Heydər Əliyevi özləri üçün bir pərdə edib onun arxasında gizlənirlər. Əslində Heydər Əliyevin özünün xəttindən bunlar sapıblar.
Bəlkə o başqa... dövründən bu dövr fərqlidir.
Xeyr, bu söhbət məfkurədən gedir və şəxsi gücdən gedir. Bir anlığa təsəvvür edin ki, Heydər Əliyev öz rəqiblərlə üzbəüz debatdan yansın. Hərçənd ki, o da şərait yaratmırdı debata.
Mən sizə hakimiyyətin ötülməsini də o istədi.
Təbii ki, mən sizə başqa tərəfin deyim məsələn. Siz İlham Əliyevin Azərbaycan mətbuatına müsahibəsinə şahid olmuşsunuz son 5 ildə. Ondan əvvəl də onun hakimiyyəti olmayıb.
Yazılı mətbuatdan söhbət gedirsə.
Yazılı mətbuatdan gedir söhbət. Amma Heydər Əliyevi yadınıza salın. Vaxtaşır Azərbaycan mətbuatına müsahibələr verdi. Vaxtaşır özü bu mətbuat nümayəndələrinin təmsilçiləri ilə görüşür, dəftərləri stimullaşdırır öz fəaliyyətləri üçün. Yəni burada liderlərin maştabından söhbət gedir. Şəxsi gücündən, varxançılığından, güvənliyindən söhbət gedir. İlham Əliyev oyuna müqayisədə çox zəifdir. Əks halda zəif deyilsə, buyursun bu meydan, bu da onun rəqibləri. Güclü adam mənim aləmimdə rəqiblərinin qərargahını əlindən almaz. Güclü adam rəqibləri ilə bərabər şəraitdə qalib gələr. Güclü adam onları televiziyadan məhrum eləməz, onların jurnalistlərini həbs eləməz, onların mitin keçirməsinin qarşısını almaz, onları texniki vasitələrdən məhrum etməz və bərabər şəraitdə udmağa meyilli olar. Heydər Əliyev 98-ci ildə prezident seçkilərində açıq mübarizədə qalib gəlib. O vaxtı biz 2300 məntəqədən səs, mən o vaxt AMP-də rəhbərliyində idim, 2300 məntəqədən
protokolu möhürlə... Siz o vaxt dediniz ki, ikinci tur olmalıdır seçkilərdə.
Sənədlər bunu təsdiq eləyirdi. 4500 mövcud məntəqənin 2300-ündən protokol var idi ki, Heydər Əliyev 38-40% arasında səs toplayıb. Bilirsiniz, başqa bir məsələyə də burada toxunmaq istəyirəm. Müxalifətin qərəzindən söhbət gedir. Bütün dünyada müxalifət hakimiyyəti təqib eləyir. Müxalifətin vəzifəsi deyil, hakimiyyəti tərifləsin, məddallıq eləsin, yaltaqlansın. Məhz normal müxalifətin vəzifəsi hakimiyyətin uğur haqqında susmaq, çatışmazlıqlarını qeyd eləyib altını cızmaqdır. Mən uğur görmürəm Azərbaycan hakimiyyətindəki, onu tərifləmək mümkün
olsun. Neçindən sizin fikriniz? Martın 18-dən nə gözləyirsiniz? Xalq öz iradəsini fəal edir.
Deməli, martın 18-ini mən 91-ci ilin martın 17-si ilə müqayisə eləmək istəyirəm. O vaxt yadınıza gəlir kommunistpərəst qüvvələr SSR-nin saxlanması ilə bağlı referendum keçirmək təşəbbüsünü göstərdilər və o vaxt Azərbaycan xalqı güya dırnaq arasında bəhbəhlə SSR-nin saxlanmasına ümumxalq səs verməsindən razılıq verdi. 90%-ə yaxın səs o vaxt yazmışdı.
Hər halda Rusiyadan çox idi. Rusiyadakı insanlardan daha çox
Azərbaycan dedi.
İnsanlar
Taydan təxminən sonra dekabr ayının əvvəllərində SSR-nin çökməsi rəsmiləşdi. İndi Azərbaycanı yenə o təfəkkür adamları idarə edir.
Dekabrın 30-unda da həmin il bir referendum keçirildi. Onda insanlar
müstəqilliyə səs verdilər. Yəni bu sayaq tədbirlər ölkənin taleyində, müqəddəratında heç nə dəyişə bilməz. Əgər beynəlxalq şərtlər bu bugünkü hakimiyyət üçün dəyişmiş olsa və maliyyə böhranı Azərbaycanda dərinləşir və öz təzahürlərini büruzə verəcək, bu hakimiyyətin çökməsi qaçılmazdı. Bunlar cəmi prezident seçkilərindən 2 ay sonra bu sayaq referenduma start verdilər. Nə səbəbdən? Bunlar gördülər ki, o qədər zəifdilər ki, başqa bir varisin, hətta öz içərilərindən olan varisin mövcudluğu ehtimalı bu komandanı içəridən çürüdür.
Aydın, bütün anlarda hesab edirsiniz ki,
bu referendum hətta rəsmiləşsə belə, mən bilirəm ki, bu referenduma əhali gəlməyəcək. Da bu rəsmiləşsə belə biz bunu məhkəmələrdə mübahisələndirib nəticəsinin ləğv edilməsinə nail olacağıq və əminəm ki, siyasi proseslər Azərbaycanda qısa müddətdə bu hakimiyyətin yola salınmasını gətirib çıxaracaq.
Sonda sizinlə.
Mən öncə müəllimə bir neçə cavab vermək istəyirdim. Birincisi, mən bilirsiniz, siz də izlədiniz ki, Telebatda Azərbaycan vətəndaşını erməni tərəfinə müqayisə edən də müxalifətin nümayəndəsi oldu və radio debatda Azərbaycan xalqını qəbristanlığa bənzədən də məhz müxalifətin nümayəndəsi oldu. Ona görə yaxşı olar ki, mən Əli bəyin ifadəsinə görə demirəm, amma yaxşı olar ki, müxalifət düşərgəsinə ümid edirəm ki, bir öz danışıqlarına nəzər diqqət çəki düzən versinlər. Növbəti gəlincə isə bilirsiniz, Heydər Əliyev mətbuata açıqlama verirdi, amma İlham Əliyev mütəmadi olaraq rayonlarda canlı olaraq cəmaatla görüşlər keçirdir. Yəni hər hansı bir mətbuatın vasitəsilə öz fikirlərini
ki, insanlar onunla görüşmək istəsə ona imkan verilir.
Yəni rayonlarda açıqdır. Açıqdır. Yox, açıqdır. Yox. Rayonlarda açıqdır və normaldır görüşlər. Mən sizin çox üzr istəyirəm. Dinlədim mən sizi. Rayonlarda çox açıq şəkildə görüşlər keçirilir və bu günlərim istənilən şəxs və yəni adi insanlarla İlham Əliyev gedib onların evlərində qonaq olur, çay içir. Bu prezidentin birbaşa xalqın ona etimadının nümunəsi olaraq göstərilir. İkincisi, İlham Əliyev nəyə görə qorxmalıdır? Ümumiyyətlə müxalifətdə bu gün İlham Əliyev şəxsiyyətinə rəqib yoxdur. Üçüncü bir nüansa diqqət gətirim. Türkiyədən həmişə stat gətiririk. Türkiyə dövlətində partiyasını iqtidara daşımay bilməyən başqanlar, biz bunu tansuçilərin simasında gördük və başqalarının simasında gördük ki, başqanlığından istifa verir və yerinə daha potensiallı bir nəfər başqan olaraq gəlir. Bugünə kimi Azərbaycan müxalifətində kimi nümunə göstərə bilərsiniz ki, öz başqanlığından istifa verib və partiyasından daha təcrübəli, daha potensial bir nəfərə partiyasını təhvil veribdir ki, gəlsin və partiyanı hakimiyyətə daşısın. Şahid olmuşuq mu? Ona görə öz içində problemləri görə-görə başqasının gözünə kül firmək çox rahatdır.
Əli bəy, əlavəniz varsa çox qısa bu fikrə.
Nə vaxt ki, Azərbaycanda hakimiyyət normal yolla dəyişdirilməsi şəraiti yaradılar, bu ABŞ Dövlət Departamentinin yekun sənədini oxuyun, orada görəcəksiniz ki, Azərbaycan xalqı bu hüquqdan məhrum edilib hakimiyyət tərəfindən. O vaxtda Azərbaycan siyasi partiyalarının normal siyasi proseslərdən söhbət gedə bilər. Azərbaycanda bir normal seçki prosesi olsa və həqiqətən biz məğlub olduğumuzu hiss eləsək, hərçənd ki, mən təzə partiya sədriyəm, mən öz postumdan istifa verməyə hazıram. Hətta başqa bir şey də deyim burada, çox xahiş edirəm. Dağlıq Qarabağı həll edin. Mən partiya sədrindən istifa verirəm. Mən İlham Əliyevi dəstəkləməsəm, mən Azərbaycan vətəndaşlığından da imtina edirəm. Eləyə bilməyəcəksiniz bunu.
Mən çox üzr istəyirəm. Bilirsiniz, xalqa çox gözəl imkan verilib. Artıq 93-cü, 92-ci ildəki Azərbaycan xalqı deyil, Azərbaycan da həmin Azərbaycan deyil. 92-ci ildə yenə deyirəm, hakimiyyət burada hakimiyyət davası çəkən zaman Şuşa ermənilərlə döyüşürdü. Nəticə etibarilə Şuşa işğal olundu və bugün Şuşalılar 59 rayona paylaşıblar. Əli bəy, mən çox əmin edirəm ki, yaxın zamanlarda Qarabağ problemi tezliklə həll olunacaqdır. İlham Əliyev tərəfindən aparılan uğurlu siyaset nəticəsində. Və mən özüm sizi şəxsən mən özüm sizi bu təklifə çağıracağam ki, Əli bəy, o zaman verdiniz, sözə riayət eləyin.
Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul etdiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz və hər iki tərəfə bu referendumda uğurlar diləyirəm.
Təşəkkür edirik, sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
Martın 17-sində parlamentin amnistiya aktı layihəsini qəbul edəcəyi gözlənilir. Martın 18-sində konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum keçirilməlidir. Gələn həftə həmçinin prezident İlham Əliyevin Türkiyəyə səfər edəcəyi gözlənilir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə qonaqlarımız Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupunun üzvü Əli Əliyev və davamlı inkişaf təşviqat qrupunun təmsilçisi Müsalə Hüseynova idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına gidib baxıram.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3 - 4.